Genesisy toko faefatra ambe fapolo. Ny nampafantaran'i Josefa ny rahalahiny fa izy no Josefa sy ny nany rahany aka ny rainy. Ary Josefa nanome teny mpikarakarany tao an-tranony ka nanao hoe, fenoy hanina ny lasakan'ireo lehilahy ireo araka izay zaky ny hoentina, ary ataovy eo ambavan'ny lasaka ny avy ny volan'ny isan-daha, ary ny kapokako dia ilay kapoka volafotsy ataovy eo ambavan'ny lasaka n'ilay faralahy mba amin'ny vola hamidiny vary. Dia nataony araka ny teny izay nylazainy Josefa. Ary raha vao nazava ny andro dia nampandehanina ireo lehilahy ireo, dia izy sy ny borikiny. Ary rehefa tafavoaka ny tanàna izy ka tsy mbola lasan-davitra, dia hoy Josefa tamin'nympikarakarany tao an-tranony, andeha arao ireny lehilahy ireny. Ary rehefa tratrao izy dia ataovy aminy hoe, nahoninareo ny namaly ratsy ny soa? Tsy iny va no fisotronny tompoko sy famantarany zavatra? Ratsy izao ataonareo izao. Dia nahatratra azy raha lehilahy ka nilaza izany teny izany taminy. Ary hoy izy ireo taminy, nahoany tompoko lahy dia miteny toy izany? Sanatria mpanomponao ny anao zavatra toy izany. Indro fa ny vola izay hitanay teo ambavan'ny lasakanay aza naverina indray taty aminao avy tany amin'ny tany Kanana, ka ataonay ahoana ny fangalatra vola fotsy na volamena ao amin'ny tranony tomponao? Izay anankiray amin'ny mpanomponao ahitana izany dia oka ho vonoana izy, ary izahay kosa dia ho andevo ny tompoko lahy. Dia hoy izy, oka ary atao araka ny teninareo. Izay ahitana izany dia ho andevoko, fa ianareo tsy hanantsiny. Ary samy nampidina faingana ny lasakany tamin'ny tany izy, ka samy nanokatra ny lasakany avy. Dia ny karoka fantatra raha lehilahy, ka tamin'ny lamatoa no nanomboany, ary tany faralahy no ny afarany, ka tao amin'ny lasakany Benjamina no nahitana ilay kapoka. Ary samy nandritra ny fitafiana izy, dia nanaingina ny entany tamin'ny borikiny avy ka niverina ho any an-tanàna. Ary Joda sy ny rahalahiny niditra tao an-tranon'i Josefa fa mbola tao izy, dia nidaboka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hoy Josefa taminy, ahoana izao zavatra nataonareo izao? Tsy fantatrareo va fa izay lehilahy tahaka dia mahay mamantatra zavatra tokoa? Ary hoy Joda, inona ny teny ataonay amin'ny tompoko lahy? Inona intsony no lazainay? Ary ataonay ahoana ny fialatsiny? Andriamanitra efa nahita ny eloko ny mpanomponao. Koa indreto samy ho andevo ny tompoko lahy, na izahay na ilay nahitana ny kapoka tao aminy. Nefa hoy Josefa, sanatria ihany ianao izany. Izay lehilahy nahitana ny kapoka tao aminy ihany no andevoko, fa ianareo kosa dia miakara soamantsara ho any amin'ny rainareo. Dia nanantona azy Joda ka nanao hoe, mba ianao kely aho tompoko lahy, oka ny mpanomponao andahateny kely eto anatrehan'ny tompoko lahy, ary oka tsy mba hirehitra ny mpanomponao no fahatezeranao fa tahaka ny farao ianao. Itompoko lahy nanontany ny mpanompony hoe, manandray na rahalahy koa va ianareo? Ary hoy izahay tamin'ny tompoko lahy, manandray ilay anditra izahay sy zandry faralahy, zanaky ny fahanterany ary maty ny rahalahiny, fa izy rery ihany no zanadreniny sisa, ary tiany ny rainy izy. Ary ianao nanao tamin'ny mpanompona hoe, ento makaty amiko izy mba ho hitany masoko. Ary hoy izahay tamin'ny tompoko lahy, ny zazalahy tsy mahazo misaraka amin-drainy, fa raha misaraka amin-drainy izy dia ho faty rainy. Ary hoy ianao tamin'ny mpanomponao, raha tsy hiara-midina aminareo ny zandrinareo faralahy dia tsy hahita ny tavako intsony ianareo. ary efa tafakatra tany amin'ny mpanomponao raiko izahay dia nambaranay azy ny teniny tompokilahy. Dia hoy ny rainay, mandehana indray mividi hanina kely ho antsika, ary hoy izahay, tsy sahidina izahay, nefa raha hiaraka aminay ny zandrinay faralahy dia hidina ihany izahay, fa tsy mahazo mahita ny tavandra lehilahy izahay raha tsy miaraka aminay ny zandrinay faralahy. Dia hoy ny mpanomponao raiko taminay, fantatrareo fa nivadiko efa niteraka roa lahy tamiko, fa lasa niala tamiko ny anankiray, ka hoy izaho, voaviravirambiby tokoa izy, ary tsy mbola hitako mandraka kehitriny izy. Ary raha alainareo hiala eto ny loko koa ity ka isolozanjo azy koa, dia ampidirinareo any amin'ny fiainantsy hita amin'ny mpahoriana ny volofotsiko. Ho ankehitriny, raha tonga any amin'ny mpanomponao raiko aho ka tsy tafaraka aminay ny zaza, fa ny ainy mifamatotra amin'ny ainyny zaza, ko raha hitany fa tsy eo ny zaza, dia ho faty izy, ary ny mpanomponao ampidina ny volofotsy ny mpanomponao rainay ho any amin'ny fiainantsy hita amin'ny alahelo. Fa ny mpanomponao efa niantoka ny zaza tamin'nyraiko ka nanao hoe, raha tsy hoentiko aty aminao izy dia homeloka amin'nyraiko amin'ny andro rehetra iainako aho. Ko ankehitriny, trarantitra ianao, oka ny mpanomponao hitoetra ho andevon'ny tompokilahy isolo ny zaza, fa aoka ny zaza hiara-miakatra amin'ny rahalahiny. Fa ataoko ahoana ny fiakatra any amin'nyraiko raha tsy hiaraka amiko ny zaza? Fandrao hahita izay loza anjony raiko aho.